فيصل دار حسين خيدي وعذادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذادة مقال هذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدو
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلدوينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسين دغستيال كسو دوادا قدبدا وررك الراديا عددا عاو كوودا اوغو واوين كل فديغا شناد بارلمانكا اقل كسرو مانتي كفرمي مغالدا مقدشو ميد كميدا در ولدا غاديد كمو تبجاج تو مانتي لغو ديلي مغالدا مقدشو عاصمدا سومالي وسيركا اريمها دبدا سوماليا او كوور بخيي وحيابها مدخدا جامعدا عربتا ay ka yiraahdeen xaaladda Soomaaliya ka dib kulanka madaxda jaamacadda Carabta uu ku matalay madaxweyne Farmaajo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo si kulan uga hadlay dil darawal mootabajajla ah lagu geystay magaalada Muqdisho kalumaysatada gobolka Nugaal ee maamulka Puntland oo ka cabanaya dumashashay oo xaalufin ku haya kalunka Soomaaliya maamulka cusub ee degmada Jariban oo awaamir adag dul dhigay hay'adaha iyo cid walba shaqo ka haysa degmada hormar mise dib u dhaca burinta suxufiga iyo saxaafada maxay tahay cawaaqibta laga dhaxli karo shirkii madaynta waxbarashada deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta lagu soo gabangabeeyay magaalada Baydhabo iyo warmurtiyada laga soo saaray magalada Cabud waaqo ay gaareen boqolaal dad ah oo ka barakac deegaanka ka tirsan gobolka Midowga iyo gobolada xuduuda la leh gobolka Midowga ee Ethiopia.
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah.
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal waa isniin talaada ay soo galeyso taariikhdu ay ku asteysan tahay 2 Abril sanada 2019 intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warka hameen ee raadiyaha cadaado warkaas oo dhana caa waxa nala diyaara Filsan Muse Yusuf Filsan
Maatsan Umar Ahmed Ibrahim Bismillaahir Rahmaan Rahiim dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka aqalka sare ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho Yaxye Ciise Xuseen ayaa Muqdisho ka soo diray
munaasabad lagu daafuray kala fadhiga shanaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho munaasabada oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxa ugu horeeyay mas'uuliyiinta ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre gudoomiyaha maxkamadda sare Baashi Yuusuf xeer ilaaliyaha qaranka wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka كصوماليا قدوميها قبل كبنادر عبد الرحمن عمر عثمان يريسو قدوميها شقار كمدة دولة قبل ديدا حبناها كا دولة فدرال كصوماليا قدق الدورشوين كقرنكا قدق حدوده قلها أبوانيين تقرنكا مسؤولين كسعتي سفارضها دلك كويا لقاركود يسودو كلام مرتشرف كلي أولو عزومي حفلة فريتانكا كالفدق شنادة قلها أقل كسري مناسبة ده أو قد بضا فربدا لقي جيدية وحاكا اللي قار كميدا مسؤولين تدلك وقصريسا رئيس الوزراء الصومالية أو قلها أقل كسر وشاقي إنو ساعد زومي أي وحا وشاقي إنو دهفري كالفدق شنادة قلها أقل كسر
أنا مركة لا يدنك عطنا يا إن أدمال مرستان إن دي الشرع يديغا لنا سماي ستان حرير وذا الشقين إنو أقل كهوسة سيئ إنو قوفو دادان هذا فيدا واوين وهل كان أنا ذلك وشاقي وحان إلهي إذنك قبر يا يا إذن طوضن يدمان شعبك الصوماليات إنك الفردقاني قول نقضو كي أقوم ردالك بدنا ومدى الصومالياتنا كهجي لها داريف خرمر كفنلة وقلت ما أنت أنا قلت كوكيلة مدحوينة الجمهورية الفدرالك الصومالية وحنا لكن كسو جيدين ايا انك الفردقي شناد اي اقل كسره برلمان كفدرالك الصوماليا وفرن يهي مانتو اي تاريخ دو تاي كود ابريل وابدا ايفون يساقالي طوانكا وما تنتين
قلها اقل كسره سنترا كترسن وحايا شاقان ان مرنبا شرعيقا اي دستور كبايسن او بنينين رئيس الوزارة الصوماليا حسن علي قير انو دافرو كالفردية دا برلمان دا فدرالك الصوماليا قار كميدا سنترا دا ومركي حفلة دو ايسو دا ما تكدي برباهين تلاهد لي ايا شاقاي ان لهارير مري شرعيقا اسلامر كان مسؤول اوكي هاي مدحوينيها جمهورية دا فدرالك الصوماليا سنتر إفتن حسن باستو أو كميدا سنتر ذا قلها أقل كسرة أيا شاقي إن وحا كدعا يقلها أقل كسرة ومسؤول كيه مدحوينيها جمهورية دا فدرالك الصوماليا إيه ذا قابتا وحي كدعا ينو كمعني إني هايين مدحو غوريز الوزاره إساقو تيسا ميل مرصدي
بسم الله الرحمن الرحيم وادار كيسين مانتا وحماشا كدعا كل وخلاف وكميدها والسبب يهي مدحوينيها جمهورية دا فدرالك الصوماليا إساقو واجباتك لو إقمد فلين وايي imaan way golahi aqalka sare inuu u furo nasiib darro ay noqoto ra'iisul wasaare uu yiraahdo adaa iga wakiil ah oo san sharciyana ku jirin ee uusan ku jirin furitaanka ra'iisul wasaaraha uu shaqo ku yeelan karin hadii madaxweynaha la way uu furi lahaa gudoomiyaha aqalka sare uu yiri ra'iisul wasaaraha hadii aniga aanan furin wax shaqeynaya male taa markaa waxaan u aragnaa waa nasiib darro dhacday oo madaxweynaha mas'uuliyadeeda qaadan doona hadii Ilaahay yiraahdo arintaa waxaa sabab u ah khilaafkii soo socday oo xalin way madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya amnigi oo gacanta ka baxay arkaysan marka waxaan leenahay mudan madaxweynaha waad ku fashilantay hoggaaminta dalka iscazil intaas ayaan ku soo koobayaan ra'iisul wasaaraha ama waa tagaya meesha ma fariisanaaya azumaad ayaa markii hore loo diray inuu marti sharaf ahaado laakiin way dhaaftay waxay noqotay baashi kaaba galasnimadiisa inuu leeymaado golaha aqalka sare uu yiraahdo hadaan aniga furi wax soconaayo male taa ayaa sabab u noqotay waxaan leenahay hoggaamiyashii dalka way ku fashilmeen iscazila
hadalkaas macniis markaa awood adeegsaday
awood baa la adeegsaday marka waxaan leenahay arinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya asaga ayaa sabab u ahaa in maanta wax meesha ka dhacay ay dhacaan marka waxaan leenahay madaxweyne dalkii waad hoggaamin waasi amnigii baad ku fashilantay usukeenadii labada aqal ayaad ku fashilantay waxaan ku leenahay madaxweyne iscazil dalka waxa uu maad qaban karto u banay dadka umado hoggaamin lahayd hadii Ilaahay raaxdo intaas oo soo gabagabeynaya
ugu dambeyn kulanka waxa soo xiray gudoomiyaha golaha aqalka sare senator Cabdi Haashi Cabdullaahi kaas oo qodobad dheer uu ka jeediyay ku soo hadal qaaday khilaafka u dhaxeeya labada golaha aqalka sare iyo golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo sheegay in golaha aqalka sare uu magacaabay gudi doonaya sidii loo heshiisin lahaa labada gole balse ay ka gaabiyeen dhanka golaha shacabku
muddadii uu dhisnaa aqalka sare waxa uu sameeyay tanaasul farabadan oo mas'uuliyad iyo dareen wadaninimo ku dheehan tahay isagoo eegayay danta guud kana baaqsanayay isqabqabs daawac garayn kara dowladnimada ordinka ee ka codatay dalka waxa uuna isku dayay in wax walba oo labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isku khilaafsan yihiin wada hadal heshiis iyo heshiis lagu dhameeyo hase ahaatee aqalku waxa uu waayey in aqalka kale ee digniisa ay ula qaato arrintaas aqalka sare isagoo ka falcelinaya natiijadii kulankii dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka gudoomiyaha aqalka sare يقدوميها قولها الشعب تاريخ وبني أفر مارس لبقون يستقال هاي إن أي لوضع قلصومك عامان كنت وضع حاجود وحل كالكارك كالكارة خلاف قود حياة قولها الشعب يا أفر دي شروع دقا حتى يهري على اللوضع البرلمان كفتر ألقى الصومالية أم المريو تاريخ 28 مارس لبقون يستقال لبقون يتوانية سجا أقل كسرة وعودي تنكيس مجا عادي قلت لي كم تلي لها وظهر الكار هزاء هاتي ولا هشعر قولي دين عود ما يسن صوم مجا عادي قلت لي تجرب
كل فدیگان آیا کیشاند او آیالان آیان گلها آقل کسره یه دانه هندیس شرعی جفر بدن اوهریالو قدومیا گلها آقل کسره سنتر عبد حاشی عبدالله آیا شایعی انتی اودی سنا گلها آقل کسره این لوسو قدبیه تدوب شرعی اسلام ارکانه شن کمیده آیان صحیحان
میت کمیده در ولاد جدید کم و تبچه چه یامان تلوگد لی مگارد مقدسه سکیه عبدالله محمد آیا مگارد مقدسه کسود رای
askari ka tirsan ciidanka booliska degmada Waabari ayaa waxa uu faltoogashay kula kacay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah darawalada kaxeeya gaadiidka loo yaqaan bajaajta dilka ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka saldhiga degmada Waabari oo ku dhow isgooyska dabka ee wadada Makkah al-Mukarrama ee Muqdisho dilka darawalkan loo geystay ayaa waxa uu ka dhashay dibadbax ay sameeyeen darawalada kaxeeya gaadiidka loo yaqaan bajaajta kuwa oo ka cabanayay xirnaashaha wadooyinka magaalada caasimada ee Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay joogta ka noqday dilka kadib ciidamada booliska degmada Waabari ayaa gacanta ku dhigay askarigii geystay dilka iyagoona goobta ka qaaday meedka marxuumka warar haatan aan ku heelno goobta uu dilku ka dhacay ayaa sheegay in uu dibadbax hoogan ka socdo dibadbaxaasi oo looga soo horjeedo dilka loo geystay darwalka mooto bajaajka iyo xirnaashaha wadooyinka dibadbaxan ayaa ku soo beegmaya kadib markii gudoomiyaha gobolka Banaadir maalmadii sabdiga ahayd uu ku dhawaaqay in la xaqiijin doono amaanka magaalada Muqdisho isla markaana ay xirnaan doonaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho Zakariya Cabdullaahi Maxamed Radio Cadaado Muqdisho
gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa si kulul uga hadlay dil Muqdisho lagu geystay wiil kamid ah wadayaasha gaadiidka mooto bajaajta Umar Ahmed Ibrahim ayaa ino dhameystiray
duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Umar Cusmaan injineer yariiso ayaa faray laamaha amniga in gacanta lagu soo dhigo askariga dilka u geystay darawal mooto bajaajla si cadaalada loo horkeeno gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku tilmaamay wax laga naxo falkan foosho xun ee askari ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka xamar ee Minashibiyo uu ku dilay weel dhalinyaro ah oo nolol maalmeedkiisa raasanayay injineer yariiso ayaa sheegay in dilalka mooto bajaajlayaasha ee ku soo laabteen magaalada Muqdisho dilkii ugu dambeeyay ee uu geystay shaqsiga ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka xamar oo maamulka gobolka Banaadir oo aad uga xumaaday qaadayna tilaabo walba oo cadaalada lagu marsiinayo shaqsiga dilka geystay
waxaan rabaa halkan inaan si adag ku cambaareeyo falkii waxnimada ahaa oo sarkaal ka tirsan ciidanka ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed u geystay darawal waday bajaaj runtii arintan waa arin aad iyo aad looga naxo shaqsiga dhibka geysteena waa Maxamed Deeq Cabdi Aadan oo aan heedaha amniga amarnay in la soo qabto sida uu dhaqsiyaha badan isla markaana muxuu ahaa sharciga la horkeeno la hormarsiiyo ma aqbali karno mana u dulqaadan karno dhalinyaradeenni bajaajka waday in muxuu ahaa macna darro ah loo dilo si kasto oo qofkaas bajaajka wado looga rabo wixii qidmada ahaa si kasto oo howlihii dowladda la rabo inay ku socdaan haddana ma u dulqaadan karno mana yeelayno mana aqbalayno in muxuu ah dhalinyaradeennii si micno daraah lagu dilo qofkaasna waxaan rabnaa inaan idiin caddeyno bulshada Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan ina soo qaban doono lana marsiin doono sharci isagana waxaan ka codsanaa inaanu sida ugu dhaqsiyaha badan u hor yimaado muxuu ahaa heedaha amniga si talaabada ugu adag ugu habboon looga qaado
duqa magaalada Muqdisho ayaa tacsi u diray ehelada dadku ka geeriyooday wiilkii waday mooto bajaajta isagoo u cadeeyay in maamulka gobolka Banaadir uu u taagan yahay ilaalinta nafta iyo maalka shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir shaqsigii dil geystana cadaalada la horkeeni doono
waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed meel kasta jooga gaar ahaan shaqsigii noo geeriyooday bajaajka waday iyo ehladiisii aan maxuu ahaa leenahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun ma ahayn in maanta oo marxaladan dalka uu ku jiro inaan dadkeenii dhallinyarada shaqo abuurka samaystay oo bajaajka waday u adeegayay halbowlo lafdhabar u ah bulshada in si micno darra ay ku dhintaan. Arrintan waa soo noqnoqotay, mana u dulqaadan doono maadaama arrintan ay tahay arrin qof dowladda hoose ka tirsan, qofkan dilka geystayn. Waxaan ballan qaadayaa inaan horkeeni doono maxkamadda, isla markaana lagu qaadi doono tallaabo tallaabo.
Inta badan dilalka noocaan kale ah ee loo geysto darawallada mooto bajaajta kaxaya ayaa waxay ka dhacaan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Maamulka cusub ee degmada Jiriiban ayaa amaamir adag dul dhigay hay'adaha iyo cid walba oo shaqo ka qabanaysa degmadaasi. Cabdiqayr Maxamed Jaamac ayaa Jiriiban ka soo diray.
Maamulka dawladda hoose ee degmada Jiriiban ee gobolka Mudug ayaa maanta kulan ay yeesheen, waxay ka soo saareen qodobo dhowr ah oo dhamaantood looga hadlayay degmada iyo waliba sidoo kale dadka daneeyayaasha ee degmada shaqada doonaya inay ka qabtaan sidii la isugu xiri lahaa. Warqad ka soo baxday xafiiska duqa degmada ayaa sidatan ku qornay: ku hay'adaha NGO-yada iyo qandaraaslayaasha ka hawlgala Puntland, og wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo federaalka, og gudoomiyaha gobolka Mudug, og wasaaradda qorsheynta Puntland, og wasaaradda amniga iyo DDR-ta Puntland, ujeedo wargelin iyo soo dhaweyn. Maamulka degmada Jiriiban waxa uu soo dhaweynayaa cid kasta oo degmada wax ka qabanaysa, waxaana uu diyaar u yahay wada shaqayn iyo hufnaan. Maamulka degmadu wuxuu wargelinayaa dhammaan hay'adaha gudaha, NGO-yada iyo hay'adaha caalamiga ahba in ay yimaadaan xafiiska maamulka degmada Jiriiban, keenaanna dokumentigooda iyo waxay degmada ka qabanayaan. Haddaba maamulka degmadu waxa uu uga digayaa dhammaan hay'adaha iyo NGO-yada aan kor ku soo sheegnay in aysan baal marin xafiiska maamulka degmada. Sidoo kale maamulka degmadu waxa uu ku wargelinayaa qandaraaslayaasha ka hawlgala degmada in ay iska soo diiwaangeliyaan xafiiska maamulka degmada Jiriiban. Ugu dambeyntii, cid walba oo baal marta xafiiska maamulka degmada kana qabato shaqo aan maamulka degmadu ogeyn, waxa uu maamulku la tiigsanayaa sharciga u yaal degmada Jiriiban. Fulin Wacan Maxamuud Maxamed Maxamuud Muufo, gudoomiyaha degmada Jiriiban, ayaa warqadan ku saxiixan. Wabillaahi tawfiiq.
Shirka midaynta waxbarashada deegaanada Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu soo gabangabeeyay magaalada Baydhabo iyo war murtiyeed laga soo saaray. Abdikariin Jakarta ayaa Baydhabo ka soo diray.
Shirkan oo ay ka wada qayb galeen wasaaradaha waxbarasho ee gobolada dalka oo dhowr maalmood ka socday gudaha magaalada Baydhabo ayaa looga hadlayay sidii loo mideyn lahaa manaahijta waxbarasho ee gobolada dalka, isla markaasina wax badan looga bedeli lahaa iyo in la horumariyo. Agaasimaha wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Maxamed Shariif oo ka hadlay shirka ayaa sheegay imtixaanaadkii labada jeer la qaadi jiray hal imtixaan laga dhigay. Agaasimaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sidan yiri:
nagu soo booqateen meeshii uu ka socday shirka, maalmihii ugu dambeeyay maaragtay uu ka dhacay. Xaqiiqatan runta shirkan wuxuu ku saabsanaa waxbarashada. Waxaa isugu yimaaday wasaaradda waxbarashada heer federaal oo wasaaradda federaalka waxbarashada iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya ka jira marka laga reebo Puntland iyo maaragtay Soomaaliland. Intay ku wada shirsiyihiin, yacni waxaan laga hadlay waxbarashada afartii maaragtay maalmood oo shirka oo maanta gabagaba ah. Waxaan rajaynaynaa war murtiyeedkiis goor dhow inuu soo baxaan rajaynaynaa. Waxyaabaha looga hadlo waxaa ka mid ahaa aadna loo falanqeeyey arrimaha imtixaanaadka qaranka maaragtay heer ama sideedaadka fasalka dugsiga dhexe looga maaragtay gudbayo iyo form 4-ka oo maaragtay ama fasalka 12-aad ee dugsiga sare. Sidoo kale waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid ahaa mashaariicda waxbarashada oo lagu helo magac maaragtay Soomaaliyeed iyo sidii maaragtay mashaariicdaas loo qaybin lahaa iyo maaragtay wasaaradda waxbarashada iyadoo hogaaminayso wasaaradaha maamul goboleedyada iyo mashaariicdaas wax laga yeeli lahaa. Sidoo kale maaragtay waxyaabaha looga hadlo waxaa ka mid ahaa deeqa waxbarashada ama scholarships ayaa looga hadlay, iyadana maaragtay wax maaragtay meel fiican la isla gaarsiiyey. Waxyaabo kala duwan aad u fara badan looga hadlay xog ururinta iyo maaragtay arrimaha waxbarashada guud ahaan.
Waa shirkii ugu horreeyay oo looga hadlay waxbarashada isla markaasina ay ka qayb galaan madaxa ka socota maamul goboleedyada dalka, kaasi oo diiradda lagu saarayo sidii wax badan loogu bedeli lahaa manaahijta waxbarasho ee ka jira gobolada dalka Soomaaliya. Cabdikariin Ibraahim Macalin, Raadiyo Cadaado, Baydhabo.
hormar mise dib u dhac abuurinta suxufiga iyo saxaafada waxay tahay cawaaqibka laga kulmi karo warbixintaas Shafiic oo Sharif Maxamuud ayaa ino soo diyaariyay
qaybo badan oo ka mid ah dunida waxaa ka jira xurriyada saxaafada iyo saxafiga oo inta badan wadamada reer galbeedka ay u tixgeliyaan xurriyada qowlka waxaase jira wadamo kale oo ay ka jirto abuurinta saxafiga iyo saxaafada oo ugu horeeyso dawladda Saudiiga oo ka dhacay falkii ugu xumaa ee saxafi uu dawladdiisa kala kulmo qalqalna ku abuurey kuwa kale ee ka shaqeeya gudaha dalka Saudiiga waa dilkii Jamal Qashoqji oo lagu dilay qunsuliyadda ay ku lahayd Saudiiga dalka Turkiga kadibna la jarjaray hilibkiisa laguna daray kiimika burburisa lafaha iyo jirka loona daadiyay sida dambaska oo kale si aan loo arag xubin dambe oo ka mid ah jirkiisa marka aynu u soo laabano Soomaaliya waxaa jira meelo badan oo ay ka jirto caburin lagu hayo wariyasha iyadoo mararka qaar kood ay la kulmaan handadaad jirdil xarig iyo dhaqamo aan habooneyn oo lagu la kacu saxafiga sidoo kale waxaan jirin cid si cad ugu dooda xuquuqda saxafiga gudaha Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadana xil iska ma saaraan ilaalinta madaxbanaanida saxafiga iyo saxaafada wariyasha Soomaaliyeed oo la wada ogyahay xaaladda ay ku soo shaqeeyeen iyo tan hadda ay ku shaqeynayaan qaar koodna iyaga oo ku guda jira oo soo tabinta bulshada xaqiiqada ay ku waayeen qaar ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan jirkooda kuwa kalena ay ku geeriyoodeen mar walbana u taagan oo adeegida bulshada iyo in ay u soo gudbiyaan xaqiiqada jirta ayaa lagu dhibaateeyaa tabinta xaqiiqada wararkooda sababa la xariira musuqmaasuqa daashaday Soomaaliya iyo wax isdaba marinta oo masuul kasta ama bas siyaasi kasta uu doonayo in wariyaha uusan banaanka keenin bulshadana u soo bandhigin waxyaabaha uu doonayo in uu ka gudbiyo daaha gadaashiisa hanjabaado iyo dilal ay kala kulmaan wariyasha Soomaaliyeed Al-Shabaab oo dagaal kula jira dawladda federaalka Soomaaliya waxayna Al-Shabaab u sababeynayaan dilka suxufiyiinta in ay yihiin kuwa la shaqeeya una adeega dawladda federaalka Soomaaliya dankeeda dawladda xilba iska ma saarto badbaadinta saxafiga loo bartilmaameedsanayo in uu iyada la shaqeeyo waxaana taa beddelkeeda uu amaalkiisa noqday in la caburiyo oo xitaa laga hor istaago in uu ogaado xaqiiqadana ka soo tabiyo xarumaha ama baxaafisada madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo loo beddelay aan u iraahdo sidaan rabo aana ka dhigto sidaan jecelahay macnaha hadalkayga waa in madaxda ay sameysteen wariyaal qaas ah oo soo duuba hadalkooda kadibna soo tafaftira oo soo jarjara kana ilaaliya hadal xanaaf leh oo news kale abuuri kara sida ayana wariyasha ay ku helaan muuqaalada ka soo baxa xafiisyada masuuliyiinta dawladda qaar ka mid ah wariyasha ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxa ay ka cabteen caburin ay ku hayso dawladda federaalka Soomaaliya iyo koona sheegay in aysan helin xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta xarumaha looga taliyo dalka
haddana markii dambe waxaana lagu wargeliyay in xafiiska ra'iisul wasaaraha uu la wareegay shaqadaas laakiin xafiiska ra'iisul wasaaraha dhowr mar oo isku xigto shaqadan oo laga yeero waana laga baajiyaa ayadoo markii dambe media ay ugu joogay ay soo jijaraan oo noola soo diro
waxaan hadleen waxay tahay in dhibaato ay soo jirtay wariyahan muqdisho ku sugan uusan si sax ah u heli karin xogta xafiisada dawladda uu xaq u leeyahay inuu xaqta xogtaasi heelo u gudbiyo bulshada uu adeego marka tan waxay muujinaysaa in xogta la qarinayo in la soo jarjarayo in xaruntii kadib loo soo dirayo sidaana bulshada aan ugu baahineyno ma aha sax waxaan qaldeenaa bulshada aan u shaqeynaynaa qaldeenaa hadii aan sidaan ku sii socono
laakiin caqabada taagan waxay tahay inaan warbaahinta madaxa bannaan aan loo ogoleyn inay inta tagaan goobaha wararka saxda ay ka jiraan ay soo tabiyaan wararka si madaxda halkaas tagaysa looga ilaaliyo warbaahinta madaxa bannaan ayaa madaxtooyadu waxay sameysay warbaahin kale oo madax bannaan oo iyaga hoos taga sidaa daraadeedna inta soo duuban muqaalada oo ay soo jarjaraan oo qofka siyaasiga ah meel kasto oo xanaf leh oo ama dawlad kale wax looga sheegayo ama ma aragtay wax kasto dhalin kara war sax ah oo news ah ayaa laga soo reebaa
meelaha ugu badan ee Soomaaliya wariyasha caburinta ay la kulmaan waxaa ka mid ah Kismaayo Dhuusamareeb iyo Hargeysa oo ka kala tirsan maamulada Jubaland Galmudug iyo Soomaaliland magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Kismaayo wariye ku sugan ma awoodo in uu soo gudbiyo xaqiiqada saxda ah ee ka jirta magaalooyinkaasi sababa la xariira amaankiisa marar badan qaar ka mid ah wariyasha ku sugan Kismaayo iyo Dhuusamareeb xabsiya ayaa loo taxaabay sababa la xariira tabinta xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta magaalooyinkaasi waxa kaliya oo ay ku badbaadi karaan ayaana ah in maamulada magaalooyinkaasi sida waxay u rabaan ay ugu meeriyaan kadibna ay ugu tabiyaan warbaahinada ay ka howlgalaan xaqiiqada aan la qarin karin waxa ay tahay in handadaad joogta ay jirdil ay la kulmaan wariyaasha magaalooyinka aan soo sheegnay oo lagu daray magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland oo iyaduna ka mid ah goobaha ugu badan ee Soomaaliya wariyaasha lagu caburiyo waxyeelana loogu geysto. Su'aasha isweydiinta mudanse waxa ay tahay ma jiraa wariye ku dhiiranaya in shacabka Soomaaliyeed uu soo tabiyo warar ka fog xaqiiqada isaga oo u hoggaansamaya amarada iyo sida ay doonayaan in wax loogu tabiyo maamulada goobaha ay ka jirta caburinta. Waxaynu su'aalahaasi wax ka weydiinay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalooyinka Kismaayo dhuusa Mareeb, hase ahaatee waa ay ka gaabsadeen iyagoona ku cududaartay in xitaa ka qayb qaadashada warbixintan ay xabsiyo ku mutaysan karaan. Taas beddelkeeda waxaan su'aashaasi mid la mid a weydiinay injineer Maxamed Cabdullaahi Dhagacade oo ah madaxa Ceelhuur Online sidoo kalena saxaafadda aad ugu xeeldheer.
Waa maasanta Shaafici, maamulada gobollada qaar ka jira waxaan arkaynaa waxa la dhahdaa inay ku hayaan caburin ama cagajublayn saxaafadda ama ku noolaada maxa la dhahda gobollada kala gedisan magaalooyinka qaar wariyaasha dhib ayay ku qabaan. Marka waxaan isleeyahay wariyaashaas way ku adag tahay inay xaqiiqda tabiyaan maadaama ay u cabsanayaan naftooda. Waxaana dhacaysa marka qaarkood markay isku dayaan inay tabiyaan xaqiiqada ka jirta deegaanada ku hareereysan inay la kulmayaan cagajubleyn ama xarig amaba marka qaarkood maarata in deegaanka laga musaafiriyo. Marka wariyaashaasi waxa uu cudur daaraynaa, waxaana isleeyahay waa ay ku adag tahay inay xaqiiqda qaataan. Waxaana keenaya waxay tahay maamulada meelaha qaar ka jira ma ogola waxa in laga sheego runta jirta deegaanka, maaha wariyuhu inuu laftigiisa dhibaato abuuray, laakiin waxay tahay xaqiiqooyinka jira inuu dhacdo marka ay dhacdo uu ku sheegi karo dhacdo sida ay u dhacdo. Marka wariyaashan waxaan isleeyahay waa ay ku adag tahay, waxaana qatar ku geli kara naftiisa. Midda kale, saxaafadda marka laga hadlayo waxaa la yidhahdaa wariyaha waxa ugu muhiimsan waxay tahay inuu ka fakara ay tahay naftiisa, oo horta kow inuu badbaadiyo naftiisa, haddii waxaan ay qatar u keenayaan naftiisa inuu maaragtay warkaas uusan tabin, laakiin ay suurtagal tahay xoogaha inuu ka aruuriyo markii maxaliga deegaankan ama banaanka uga baxo ama uu xorriyad helo inuu sheekooyinkii iyo dhacdooyinkii waxa meesha ka jira uu sheegi karo.
Haddiiba wariyaha uu kala kulmo dowladdiisa amaba maamulkiisa cagajugleyn, xarig iyo handadaad joogta, dhinaca kalena uu ka cabsi qabo dhibaato kaga timaada Al-Shabaab oo u arka mid u adeega dowladda oo ay dagaal kula jiraan uuna yahay dheeri labada dhinac ka gubanaya, suurtagal ma tahay in dhibaatadaasi uu ku sii shaqeeyo wariyaha? Siyaasiyiinta iyo madaxdu sama ka maarmaan saxafiga iyo saxaafadda, maxaase xilligani ku soo beegay caburintii saxafi ee ugu badnayd Soomaaliya? In ay timaado su'aashaasi waxaan hor dhignay aqoonyahan maracadde oo ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Saxaafaddu waa indhaha ama waa xogta bulshada, war la helaa tala helaya Soomaali sidaada waa xogtii leelayay cid ka maalanto haba yaraatee saxaafadda ma jirto, saxaafadda cidina kama maaran.
Waan gartay.
Iyagana waxaa laga rabaa runtaan sheegaya oo maaratay lagu dhibaatoodaya lama rabo. Waxaa la rabaa waxa jiro waxaa la yidhahdaa Soomaali waxay tidhahdaa lugatii qamido mara lala baxay tartiib in waxa sheegayaan ay uga fiirsadaan waddanka sawirkiisa ay la fiirsadaan lala doonaya. Marka ani waxaan leeyahay saxaafadda lagama maarmo, iyadana inay nidaamka ilaalisaa laga rabaa, cid ka maarana ma jirto. Dadka oo abuurinayana iyagana waxaan leenahay waa hadhimhiyaano, waa dadka dhan wada dhibaataysan, iyagana aysan aburka xoogiisan ay ahaanin.
Marka laga soo tago hadalka aqoonyahanka bal muwaadin isweydii, miyuu mudan yahay saxafiga Soomaaliyeed ee ku shaqeeya mushaar la'aanta, cabsida joogtada ah, una dadaalaya oo ugu dulqaadanaya dhibaatadaasi oo idil sidii uu kuu soo gaarsiin lahaa xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta dalka iyo daafaha caalamka in ay utun kale ku noqoto caburin kaga timaada dowladdiisa iyo maamulkiisa halkii uu ka sugayay dhiirigelin iyo amaalmarin uu ku mutaystay u dhabar adeegidda shaqadiisa iyo howlkarnimadiisa? Saxafiyiinta Soomaaliyeed xilligan waxaa haysata qaarkood oo ay ugu horeeyaan kuwa ka howlgala magaalooyinka dhuusa Mareeb, Kismaayo iyo Hargeysa caburintii ugu weyneed marka la eego ku amartaaglaynta mas-uuliyiinta oo doonaya in kaliya sida ay doonayaan wax loogu tabiyo caburin iyo sanduleysina ay ku hayaan saxafiyiinta ka howlgala magaalooyinka ay ka taliyaan.
Awe rarin arati disa, hurriyadul qolkana,
dhegeystayaal gudahan iyo gabi ahaanba inta ayaan ku soo gabagabeynaa warka habeenad kala socotay warbaahinta raadiyaha cadaado warkan warka xigeenta ku kulmayna habeen wanaagsan dhegeystayaal cidii u dhaafay cidii dib kala soo qabsatay waxay ka daalacan karaan halkaan internetka ku leena radio cadaado.com nabadgelyo.